Vlezat dhe motra në Krishtin, mesafirët nderuar, edhe njëherë mirë mëngjes. Do të fillojmë sot me një seri të predikimeve këtu në kishën tonë për letrën e parë të Paulit drejtuar Selanikasve. Pra letra e parë drejtuar Selanikasve. Edhe sot kam dëshirë të fillojmë me kapitullin e parë. E do lexojmë së bashku vargjet 1 deri në 3. Pra letra e parë e apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve, kapitulli i parë, vargjet 1 deri në 3. Por Silvani apo Sile dhe Timoteu, fani, Pauli, Silvani apo Sile dhe Timoteu, kishte se Thesalonikasve në Perëndin At dhe në Zotin Jezu Krisht, paqi hirë dhe paqe prej Perëndis, Ati ton dhe prej Zotit ton Jezu Krisht. Ne për herë falenderojmë Perëndin për ju të gjithë, duke ju kujtuar në lutjet tona, duke kujtuar vazhdimisht veprën tuaj të besimit, mundimin e dashurisë suaj dhe qëndrueshmërinë e shpresës në Zotin ton Jezu Krisht përpara Perëndis, Atit ton. Do të flasim pra për një kishë të re, kishë që ka filluar nga e para. Por për të ditur se si ka filluar kjo kishë, është mirë që të lexojmë së bashku nga veprat e apostujve, kapitulli 17, vargjet 1 deri 9. Aty përshkruhet shumë bukur se si ka filluar kisha në Selanik, dhe më tonë si Pauli dhe Timoteu e kishin filluar të kishë. Veprat e apostujve, kapitulli 17, vargjet 1 deri 9. Të lexojmë së bashku. Dhe mbasi kishin kaluar në për Amfipoli dhe në për Apoloni, arritën në Thesaloniki, ku ishte sinagoga judenjve. Dhe Pauli, si pas zakonit e vetë, hyri të kata dhe tri të shtuna me radhë u paraqiti argumente nga shkrimet e shenjta, duke deklaruar dhe duke treguar atyre se Krishti duhet të vuan dhe të ringjallej prej së vdekurish, dhe duke thënë, ky Jezusi që unë ju shpall është Krishti. Disa nga ata besuan edhe u bashkuan me Paulin dhe Silen, si dhe një numër i madh grekësh të përshpirëshëm dhe jo pak gratë të rëndësishme. Por judenjt, të cilët nuk kishin besuar, patën smirë edhe morën me veti disa njerëz të këqij, nga ata të rrugëve e të tregut, dhe si mblodhën një turm, shumë njerëz pra, e bën rëmuj qytetin, edhe sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe kërkonin ata për t'i nxjerrë për para popullit. Por, mbasi nuk i gjetën, e hoqën zvar, e tërhoqën pra zvar, në për tokë Jasonin, dhe disa vëllezër për para krerëve të qytetit, duke thirur, ata që e kanë bërë rëmujën botën, kanë ardhur edhe këtu tani. Dhe Jasoni, këta i priti, të gjithë këta veprojnë kundër statuteve të Cezarit, duke thënë se është një mbret tjetër, Jezusi. Edhe nxitën popullin dhe krerët e qytetit, dhe i dëgjonin, që ata i dëgjonin këto gjëra. Por ata mbasi morën një dorëzani nga Jasoni dhe nga tjerët, i lejuan të shkojnë. Në të kaluarën, Thesaloniki ishte ky qytet i Maqedonisë. Ky qytet ishte në veri të Filipeve. Në Filipe, siç e dini, lajmi i mirë erdhi së pari kur hyri në Evropë. Sot ky qytet njihet si Salonika ose Selaniku dhe është në detin Egje. Pauli vizitoi këtë qytet në shekullin e parë, gjatë udhëtimit të dytë misionar. Ai shkonte në sinagogë dhe tri të shtuna me radhë bënte mohabet, bënte debat, edhe fliste me hebrejt aty vendi për shkrimin e shenjtë, për Biblën. Thuhet që Selanik kishte shumë hebrejt, edhe Pauli donte që edhe atyre të fliste për Zotin Jezu Krisht. Pauli donte t'i mësonte ata që Mesia i premtuar që ata prisnin, duhet të vuante, të vdiste dhe të ringjallej nga të vdekurit për të siguruar shpëtimin për të gjithë mëkatarët. Mund ta marrim mend që Pauli kishte filluar me dhjetën vjetë, natyrisht, me shkrimet e Mojsiut, pastaj me profetet dhe me psalmet, për të treguar, për të dëshmuar se gjithë shkrimi i shenjtë fliste për Zotin Jezus si shpëtimtar të njerëzve. lexuam tek veprat e apostujve kapitulli 17, se Pali dhe Silas ju bashkuan shumë burra gratë, besuan në predikimet e Palit, besuan në Jezu Krishtin edhe u bën besimtar të Zotit Jezus. Mirë po, aty ku punon Zoti, aty është edhe djalli. Në atë kohë, kur Pali dhe Sila po flisnin për Zotin, fillojnë kundërshtimet, fillojnë trazirat, fillojnë rëmuja. Hebrejt ati vendi u bën gjeloz, që edhe jo hebrejt po bëshin besimtar. Edhe ata që ka bën, paguon disa rrugaç, disa hajna, për të filluar trazirën e qytet. Ata erdhen për të kërkuar Palin, Silin dhe të tjerët, ku? Në shtëpinë e Jasonit. Sepse ata aty ishin mbledhur për studim Bible, për lutje. Disa nga besimtarët u quan të zyrtarët e qytetit edhe akuzuan që po bënin trazira. Edhe ata po i akuzonin që gjasht me këta njerëz po prishnin rendin edhe qëtësin edhe po thenin ligjin. Bile, thoshin që këta besimtarë po thonë që është një mbret tjetër. E dini që në prandrinë rëma kështë e zari ka qenë mbret e zot e gjithë shka. Këta po thonin se këta besimtarë po thonë që ka mbret tjetër përveç Cezarit, edhe po e quajnë Jezus. Dhe më thonë, mbretëria e Perëndisë erdhi në këtë qytet me përsekutime edhe me vujtje, me përndjekje. Kështu mboll, kështu e nisi kisha Pan Selanik. Në fund, Palin dhe Silën u desh të nxitin nga qyteti fshehtas natën. Mirë pa ta lanë mbrapa një kishë të re si një foshnje, e cile ishte e pamësuar edhe me besimbilisht e dobet. Ishte kishë e re që duhet të mbeti gjallë në mes të vujtjeve, në mes persekutimeve edhe në mes problemeve që nga dita e parë. Pra ishte kishë e papërgatitur për jetë të mirë me besim. Tani, si të përgatisësh një kishë të re që të mbeti gjallë, që të mbijetoj? Edhe ne këtu po kemi probleme me disa njerëz që edhe pse po mësojnë çdo ditë, po mësojnë çdo javë me ne, dhe po premtojnë që do të përmirësohen, ata po vazhdojnë të jetojnë në mëkat edhe sipas mënyrës së vet. Në fakt, pendimi është piknisja e jetës me Zotin. Pendimi është piknisja e jetës së mirë me Zotin. Për shkak të trazirave dhe akuzave ndaj besimtarëve, Pali nuk mund të kthehej më atë. Pse? Sepse kishte jetën në rrezik. Si do të qoftë, pas një kohë, Timoteu vjen në bashkinë e Selanikut, pas Athinës dhe Korintit. Timoteu pastaj ia ktheu lajmin e mirë Palit, i tha, lajmi shumë i mirë, që ata besimtarë, edhe të ishin të ri, kishin qëndruar të fort në besim, kishin këmbgulur në besimin e tyre. Në vend që të dorëzoheshin, ata kishin përhapur lajmin në vendet përreth. U këshin folur të afrëmve, këshin folur komshinve, e të tjerëve, të gjithëve që kanë parë. Pas ishin të përzekutuar, ata kanë mundur të fsheheshin në përshtepi dhe të vazhdojnë në shtu fshehorazi. Por ata nuk u friksuan, i te kaluan vështërsit edhe u folën të tjerëve për rreth. Letra e pare, Pali drejtuar Selanikas, vesh letër e shkruar për besimtarët e rinj, për një kishë të re, për çka? Për të dhënë zemër dhe për t'i drejtuar në mes të problemeve e trazirave të jetës. Këtu Pali u flet për disa çështje doktrinore dhe pastaj për gjëra morale, për sjellje të mirë të krishterë. Edhe ashtu në kishë kishin pasur disa probleme në mes vete. Këtë letër Pali e ka shkruar rreth vitit 50, kur ishte në Korint, pasi kishte ikur nga Selaniku me nxitim. Thashë fillim që do të kalojmë disa javë me këtë letër. Po futur shumë thellë. Duhet që nga kjo letër të marrim zemër edhe inkurajim edhe ne sot. Duhet që të marrim forcë dhe fuqi. Edhe mbi gjitha, duhet që besimi ynë në Zotin Jezus të rritet dhe ne të jetojmë me atë besim edhe me atë shpresë. Sot të merrem pak me hyrjen e letrës, që të dim se cili është konteksti i të letrës. Për këto tri vargje, që është hyrja e letrës, të shohim shkurt tri gjëra. Gjëja e parë nga këto vargje është ku jeton te kisha? Në çfarë vendi jeton te kisha? Kush është diku gjendje kisha Selanikut? Po Selanik pra. Kisha e Pejës ndodhet në Pejë. Prandaj quhet Kisha e Selanikut. Në fakt qyteti e mori emrin Thesalonika sipas një motre të Aleksandrit të Madh në shekullin 4 para Krishtit. Në vitin 164 romakët e bën kryeqytet të Maqedonisë. Selaniku kishte pozitë të mirë, sepse ishte edhe port, kishte shumë tyra dala. Po ashtu, aty kalon të dhe Via Egnatia, që lidhet e Romën me Lindjen. Besoj që gjërat që do t'i mësojmë nga kjo letër për këta besimtarë, do t'jenë mësim edhe inkurajim për ne, do t'na japin zemër neve. Gjëja kryesore, që do doja të teksoja këtu është edhe fakt që ata jetonin, çka thamë, Selanik, por gjëja kryesore se jetonin në Perëndin atë edhe në Zotin Jezu Krisht. Kështu të varguni, jetonin Selanik, por po ashtu gjëja kryesore që jetonin në Perëndin atë edhe në Zotin Jezu Krisht. Nga ana frimore pra, jetonin aty. Pasi kemi jetuar, pasi këta kanë jetuar, të lidhur ngusht me Atin edhe me Zotin Jezus, ata kishin mbetur gjallë edhe kishin bërë ballë problemeve dhe halleve, vetëm në atë mënyrë. Besimtarët e rinj, kish e re, por duke mbajtur fort për Zotin, për besimin tek Jezu Krishti, ata kishin mbijetuar. Ishin vënë në prova të shumta nga djalli, nga njerëzit përreth, nga armiqt, por ata kishin mbetur të patundur në besim dhe në jetë. Pse? Sepse Zoti ishte me ta. Bile, jo vetëm që kishin mbijetuar, e kishin mbajtur besimin e tyre, por ata edhe kishin përhapur besimin e tyre tek të tjerët përreth. Kishin dalë në lagjet përreth, në fshatat përreth, edhe kishin treguar njerëzve për Zotin Jezus. Do më thonë, jetonin Selanik, por edhe po ashtu jetonin edhe në Zotin Perëndin atë, edhe në Zotin tonë Jezu Krisht. Ishin besimtar të rinj, besimtar pa përvojë. Nuk dinin shumë nga fjala Perëndis, nuk kuptonin shumë gjëra për besimin dhe jetën krishterë, por rënjët i kishin thellë në Zotin. Ata ju kishin përkushtuar Zotit me gjithë zemër, me gjithë shpirt, edhe Zoti po i bekonte çdo ditë. Zoti ynë jeton në ne, edhe ne jetojmë në Zotin. Jetojmë ne, ashtu apo jo? Ne jetojmë në Pejë, quhemi Kisha e Pejës, por a jetojmë po ashtu në Zotin Jezus, që quhemi Kisha e Jezusit? Do më thona, kemi Zotin Jezus bazë për gjithçka? A jetojmë në harmoni, në razi, me Zotin dhe me njëri tjetrin? Kjo kishë që po mësojmë për të, ishte e re, edhe jetonte rrëth 20 vjetë pas dekës dhe rinjallës e Jezusit, por jetonte si pas mësimive që kishin dëgjuar nga Pali, edhe kjo kishë jetonte duke ditur që Ati dhe Biri ishin një, Perëndia Ati dhe Jezu Krishti ishin një dhe të barabartë. Ata dinin mirë që Jezusi është dhe ishte vetë Zoti tyre. Po ne sot, edhe ne sot, si besimtarë dhe si kishë, jetojmë në Zotin, sepse rënjët tona i kemi në Perëndin atë edhe në Zotin Jezu Krisht. Jezusi thotë që në gjënës të ti janë si degët, janë si shermendet, kurse ai vetë, Jezusi pra është hardhia. Degët janë të lidhëra ngusht me hardhin. Po ashtu Pali quen besimtarët si pjesë të ndryshme që jetojnë të lidhëra në trup. Ky trup është Jezus Krishti. Ne jemi si pjesë të ndryshme, si gjymtyrë të ndryshme të Jezus Krishtit. Dhe më thënë, ne jemi të fshehur, jemi të lidhur me Zotin për mes Jezusit. Pali, kur predikoj në Veprat e Apostullëve 17, thotë që në Jezusin ne jetojmë dhe kemi të gjithë qenjen tonë. Kjo vlen për gjithë ne, dhe në fakt për gjithë njerëzit. Çdo frymë që marrim sot, çdo gjë që bëjmë, çdo mendim që e kemi, çdo ide që na vjen në kry, është nga Zoti Jezus. Te Jezusi e kemi burimin e gjithçkaje. Kjo vlen sidomos për kishën e Jezusit. Kisha, bashkësia, duhet të jetë rënjosur në Jezusin. Kisha është ajo fjala eklesia, do më thënë njerëz të zgjedhur nga Zoti, të nxjerr nga bota dhe të mbledhur së bashku në bashkësinë e Jezusit. Prandaj, në fillim të këtij viti, ta fillojmë vitin me këtë mendje në kokë. Çdo kish, në çdo kohë jeton në dy vende, në dy rrethe. Ne jetojmë në pej dhe rrethin. Në të njëjtën kohë, ne jetojmë në Perëndin atë dhe në Zotin Jezus. Nga Jezusi ne marrim ushqim për jetë dhe për jetë në bashkësi. Ndoshta edhe ne do të kemi përndjekje, do të kemi probleme, do të kemi shqetësime, do të kemi nga shqetësime nga me të ndryshmet. Djalli dhe njerëzit përreth nesh mund të na shkaktojnë probleme, dekurajime, sprova të ndryshme. Por në qovë se ne jetojmë në Zotin Jezus, do ta kemi më lehtë të përballojmë ato dhe të dalim fitimtar. E pa më pra pikën e parë që është ku jeton të kisha. Shofim pikën e dytë nga këto vargje, që është çka kishte kjo kish nevoj. Çfarë nevoje kishte kjo kish? Kur Pali do të të dërgon të këtë letër, a i do të të qënë të kishës për shëndetje, të bënd të të fala. Edhe Pali përdor fjallë të zakonshme dhe të njohër për të gjithë, a i përdor fjallën hirë edhe pace. Hirë edhe shalom, që është pace. Kjo për shëndetje nuk ishte thjesht një, si jemi, që pa boni. Hirë edhe pace. Janë dy fjallët me të bukura dhe me domethënësën e fjallorin dhe jetër besimtarët krishterë. Hiri dhe pacja. Natyrisht, besimtarët e kishin përjetuar hirën e Zotit kur ishin marrë shpëtimin. Ata me hirë ishin shpëtuar. Por Pali e dinte se çfarë i priste këta besimtarë në botë, kundër djallit, kundër njerëzve dhe kundër vetes së tyre. Prandaj Pali u dëshironte këto dy gjëra, hirin edhe pacjen. Pali donte që këta besimtarë të kishin këto dy virtyte që u duhen jetën e tyre me besim të plotë. Në fakt, vëllezër dhe motra, as ne nuk jemi ndryshe nga këta besimtarë. Ndoshta kemi nevojë për më shumë drejtues e mësues, ose ndoshta duam të jemi mësues e drejtues më të mirë. Na duhen më shumë punëtorë për Zotin këtu në kishë, po flas vazhdimisht, por punëtorë që nuk u vjen turp të përulen dhe të punojnë për Zotin. Ndoshta na duhet më shumë para për të bërë gjëra për Zotin. Ndoshta na duhet më shumë besim të besojmë që Zoti do të bëjë më shumë se ç'mund të mendojmë ne apo të kërkojmë ne. Por mbi të gjitha, edhe ne sot këtu në rrugën e paqes kemi nevojë për hir dhe paqe nga Perëndia atë dhe nga Zoti Jezus. Na duhet hiri dhe pace nga Zoti që tjetojmë dhe të punojmë për të. Që fëse duham të shpallim të tjerve, Jezusin, të shpallim të tjerve faljen e mëkateve që jep vetëm Jezusi, na duhet hiri dhe pace Perëndis. Për të qenë prindër më të mirë, fëmi më të mirë, shok më të mirë, qytetar më të mirë, ne na duhet hiri edhe pace a Zotit. Hiri dhe pace a Zotit na ndihmon që të bëhemi besimtar më të mirë, njerëz më të mirë. Të gjithë ne kemi nevojë për hir dhe paqe. Shumica problemeve, qoftë personale, qoftë si bashkësi, vijnë nga mungesa e hirit dhe paqes së Zotit. Ato probleme zgjidhen dhe të kalohen me hirin edhe me paqen e Perëndis. Dikush më ka pyetur një ditë, çka duhet bërë për të kaluar më mirë me vëllezërit e motrat të bashkësi? Si mund të kaloj më mirë me disa njerëz të mbashkësi që së ndokën të mirë ka njëherë? Unë i kam thënë, duhet të kemi më shumë hirë edhe më shumë pace nga Zoti. Kjo është rada, hiri pastaj pacja. Edhe kështu përjetohet shpëtimi dhe falja mëkateve. Ne e gjem hirën e Perëndis dhe kur pranojmë hirën e Perëndis, pacja vjen tek ne. E dim që hiri është bekimi, është e mira, që vjen nga Perëndia, pa e merituar ne. Në fakt, ne meritojmë vetëm gjykim edhe ndëshkim nga Zoti. Ne nuk meritojmë asgjë të mirë. Sa shumë katarë që jemi, ne meritojmë tërë zemrimin e Perëndis mbi ne. Por në vend të kësaj, Zoti i mirë, ne shfaq hirin e ti. A e bërë këtë duke shkuar në krysh për mëkatet tona. Jezusi vdiq për ne. Jezu Krishti i vdiq në krysh për ne kur ne ishim armiqtë të tij. Edhe kështu Jezusi na shfaqi hirin e Perëndis. Por natyrisht, shpëtimi nuk është një gjë që ndodh në të kaluarën edhe kaq. Shpëtimi ka të bëjë edhe me të tashmen, ka të bëjë edhe me të ardhmen. Jezusi më shpëtoi tani, por unë vazhdoj të shpëtohem deri në përjetësi bashku me Jezusin. Po në rastet kur djalli na tregon sëmundje, probleme, rrethana të vështira, në këto raste ne kemi nevojë për hirin dhe paqen e Perëndisë. Për këto kemi nevojë çdo ditë. Sot marrim aq sa na jep ai. Nesër vim për të marrë edhe më shumë, pas nesër më shumë e tjera e tjera. Hir bi hir, edhe kështu vjen paqja. Mirë, çka është paqja? Paqja nuk është mungesë e luftës apo e konfliktit në jetën tonë. Paqja nuk është trupi ynë pa telashe pas mundje. Paqja është ajo që vjen nga Zoti edhe nga lidhja jonë me Perëndin e gjallë, me Jezus Krishtin çdo ditë. Paqja vjen kur ne ecim me Zotin pa më parasysh rrethanat, problemet edhe shqetësimet. Ku shkojmë ne? Dhe çka bëjmë ne kur kemi nevojë për paqe të brendshme, edhe për paqen e kish edhe me vëllezërit e motrat? Shkojmë te Zoti Jezus pra. Mire, pam, ku ndodhej kisha, çfarë nevoje kishte kisha, e shohim pikën e tretë për sa pikën e fundit nga këto tre vargje, si u soll kisha, çfarë sjellje kishte kjo kisha re. Pali, Sile dhe të tjerët falenderojnë Zotin, shpesh bile thot, për besimtarët e kishës të Selanikut. Edhe i përmendin të gjithë në lutit të tyre. Sa shumë duhet që edhe ne të lutemi për vëllezërit e motrat tona besim. Sa shumë duhet lutemi për njerëzit që vinë në kishë, këtu të gnenë në bashkësi. Edhe sa herë që lutemi, duhet i përmendim njerëzit që vinë në kishë edhe me cilët takohemi. Përveç lutjes, për ata që vinë në bashkësi, ne duhet të sillemi mirë me ata dhe të mësojmë si të jetojmë më mirë për Jezusin. Lutje edhe jetë mirë me ta. Më vjen mirë që në fillim të çdo shërbese, po dhe në fund të shërbese apo studimi, ne kemi qef të rrimi një tjetrin, të bëjmë muhabet, të bëjmë bisedë. Është kështu apo jo? Në fakt disa herë po dëgjoj nga disa prish fjalë jo fort mirë për të tjerët. Ky është kështu, ai është ashtu. Ky po thotë kështu, ai më tha kështu. Mos ta bëjmë të. Në fillim të këtij viti të ri, të japim zemër njëri tjetrit që të vazhdojmë të duhemi dhe të miqësohemi sa më shumë në Zotin Jezus me njëri tjetrin. Kur të hasim probleme dhe të lashe, vetëm nëse jemi të bashkuar mund të i kalojmë ato dhe të dalim fitimtar. Edhe nëse kemi ndonjë këtë shkuptim, apo nëse mendojmë ndryshe nga tjetri, ne duhet të mendojmë për paqe, të bëjmë paqe. Jezusi ka thënë, lumë paqëbërësit, pra lumë ata që bëjnë paqe, se ata do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Lumë ata, pravi qoftë ati, pra që bëjnë paqe mes njerëzve. Për këta besimtar të rinë, dhe për këtë kishtë të re, jeta ishte e vështirë, shumë e vështirë. Por ata jetuan një jetë që mund të jetë shembull edhe për ne sot. Ata kishin besim të madh tek Jezus Krishti. Ata kishin dashuri për të tjerët. Edhe shpresa e tyre ishte tek e ardhmja dhe tek ardhja e dytë të Jezusi. Pa ishte besimi, hiri, dashuria edhe shpresa. Këto janë shenjat e sigurta që dikush është i shpëtuar. Besim, hir, dashuri, shpresë. Këto janë besimtarët e vërtetë. Shenja e një besimi të vërtet, pra janë besimi, dashuria dhe shpresa. Kjo përmendet në shumë vende në fjallën e Perëndisë. Vargu 4 këtu në vazhdim, lidhet mirë në vargun 3. Si e dim që Zoti do edhe i zgjedh njerëzit? Kjo shihet nga besimi që sjell vepra, nga dashuria që na nxit të punojmë për Zotin, edhe nga shpresa që na mëson të jemi të duruar në Zotin. Edhe këto shprehen në ndryshimin që vjen kur Zoti futet një të njeriut dhe kur a njeri pas të kthehet në besim të Jezusi. Pra s'pari vjen besimi, besimi. Bashkësia vërtet, kisha e vërtet, përbëhet nga njerëz që besojnë të Jezusi. Me besim ne marim shpëtimin dhe me besim jetojmë të sigurt që do t'jemi me Zotin derin për jetësi. Këtë e bëjmë nëse besojmë me gjithë zemër, me hakikat lëk. Besimi te Jezusi është vetmi gjë që na sjell shpëtimin dhe sigurinë për jetën e përjetshme. Ne vetë nuk mund të arrijmë asgjë, as me jetën tonë, as me vdekjen tonë, as me veprat tona, as me sjelljen tonë. Vetëm besimi tek vdekja dhe ringjallja e Zotit Jezus na sjell shpëtimin. Ky besim që si është shpëtimi nuk është shterp, nuk është i kotë, sepse ky besim pasaj në nxit në veprat e mira. Sepse Biblia thot besimi pa vepra është i vdekur. Besimi tek Zoti na bën më punëtor, nuk na lën të jemi dembela. Me besim ne bëhemi të Perëndis edhe bëjmë gjëra për lavdinë e Perëndis. Në Tiranik, njerëzit që jetonin më së miri dhe që bënin vepra të mira ishin besimtarët e Jezusit. Nuk u themi jetonin më së miri duke ngrënë duke pirë, po kishin jetën më të mirë, më të moralshme, më të sjellshme. Ishin besimtarët e Jezusit. Ata ishin që tregonin se ishin pjesëtarë të kishës së Tiranikut me veprat e tyre. E pam këtë në kapitullin 17 veprave. Ata predikonin Jezusin. Predikonin shpëtimin që sjell Jezusi, vdekjen e tij, ngjalljen e tij, edhe pse të tjerët i përsekutonin, i përqeshnin, i tallnin, i përndisnin. Ne si besimtarë duhet të jetojmë që të mësojmë të tjerët nga fjala e Perëndis. Por pashtu duhet të bëjmë nxënës, të bëjmë ndjekës të Jezusit. Për të mësuar të tjerët, natyrisht duhet t'i japim mësim. Por për të bërë të tjerë si ne duhet të jetojmë si duhet. Sepse njerëzit shohin si po jetojmë ne. Kështu të tjerët mësojmë për fjalën e Perëndis, por pashtu bëhen ndjekës të për fjalës ashtu siç jemi ne. Kështu bënë besimtarët e kishës së Tiranikut. Kështu sillen ata. Mirë, a bëjmë ne kështu? A sillemi ne kështu? Apo, ndoshta as nuk i mësojmë nga fjala dhe as nuk jetojmë si duhet që ta shohin nga ne dhe të mësojnë se si të bëhen si ne. Pali, Sila dhe të tjerët i mësuan besimtarët me fjalë, por edhe me vepra, edhe me jetë të drejtë para Zotit. Pastaj, ata kishin dashuri. Jo ndjenja, jo emocione vetëm, por dashuri të vërtet, dashuri pa hile e pa interes. Dashuria është kur ne jemi gati të ndihmojmë të tjerët. Pra kur e duam dikë, kur tregojmë të dashur për dikë, kur duam të tregojmë dashurinë, ne kemi mëngët të përvjelura edhe jemi gati të bëjmë diçka për atë person. Të lutemi të bëjmë diçka tjetër. Bashkësia e vërtetë, kisha e vërtetë e Jezusit është kisha ku njerëzit që jetojnë aty e duan njëri tjetrin. E duan njëri tjetrin. Gjoni na thot që nëse nuk e duam vllajin në besim, ne nuk e duam as Zotin. Kështu gjoni për letrën e parë. Nëse nuk e duam tjetrin si veten, edhe themi që duam Zotin, ne jemi gënjeshtarë, thot Bibla. Pse duhet të duam ne? Pyetësh më vështirë. Pse duhet të duam ne? Ne duhet të duam sepse ai Zoti pra na deshi i pari. Atë e kemi shembull. Dashuria për ne e bëri Jezusin të zbriste nga qielli. Sepse na deshi. E bëri atë të zbresë nga qielli për të vdekur për ne dhe për të na falur mëkatet tona. Dashuria e tij për ne e çoi deri në vdekjen mizore në kryq. Ai e bëri këtë për mëkatet tona. Ne duhet ta duam edhe atë për cilin mendojmë që nuk duhet të duhet. Ka njerëz që ne mendojmë që nuk e meriton ta duam të tjerët, por atë duhet ta duam edhe ne. Edhe për fund, këta njerëz kishin shpresë. Shpresë. Kisha e vërtetë është ajo ku njerëzit që vinë aty kanë shpresë për lavdinë që po vjen. Kanë shpresë për lavdinë e Perëndisë që po vjen. Edhe kjo shpresë na mundëson që të qëndrojmë deri në fund, të patundur. Si të vazhdojmë kur na duket që kot po punojmë në bashkësi? Si të vazhdojmë kur na duket nganjëherë që nuk po shohim ndonjë përparim në bashkësi? Si të vazhdojmë kur njerëzit nuk po mësojnë dhe nuk po ndryshohen nga fjala predikuar këtu, nga fjala mësuar këtu? Duhet të vazhdojmë duke pasur shpresë për të ardhmen me Jezu Krishtin. Ne jemi duke shkuar diku. Ne jemi përgjegjës dikujt, edhe ne kemi shpresë për lavdinë e përjetshme. Ku jemi duke shkuar? Te Jezusi. Kujt jemi përgjegjës? Jo ganiut, jo dikujt tjetër, por ne jemi përgjegjës vetëm Jezus Krishtit. Çka na pret në të ardhmen? Lavdia me Jezusin. Nëse beson këtë, beso dua edhe shpreso kështu. Ne kemi besim dhe kemi shpres edhe këto të dyja e ndimojnë njëra tjetërën. Sa më shumë besim, aq më shumë dashuri edhe shpres. Çdo besimtar i vërtet ka shpres. Zotë Jezus, të falenderojmë për këtë dashuri që kemi, mas pari për dashurin tënde të falenderojmë ndaj nesh, ne për dashurin që kemi ndaj te, edhe ndaj kishës edhe njerëzve të tjerë. Falenderojmë për shpresën, falenderojmë për të varë që mësuam, për të kishtë e re. Bekona, Zotë, bekona me bekimet të tuat për diqme. Në emër të Krishtit lutemi. Amen.